ความรับผิดชอบลูกรักเมื่อลูกทำงานของตัวเองหรือได้รับมอบหมายให้ทำงานอะไรสิ่งที่ลูกต้องยึดถือให้มั่นคงที่สุดคือความรับผิดชอบสิ่งที่เรียกว่าความรับผิดชอบนั้นก็คือการที่มีความตั้งใจมีความจริงใจทำงานนั้นๆให้สำเร็จไปด้วยดีเรียบร้อยและทันตามกำหนดเวลาไม่ต้องให้ใครมาคอยจ้ำจี้จ้ำชัยบ่อยๆไม่ต้องให้ใครมากระตุ้นเตือนให้ทำแต่เตือนตัวเองอยู่เสมอว่านี่เป็นงานที่ตนต้องทำคนที่ทำงานแบบนี้เขาเรียกว่าคนมีความรับผิดชอบดีเป็นที่ต้องการของหมู่คณะและคนเช่นนี้จะเจริญก้าวหน้าได้เร็วกว่าคนที่ขาดความรับผิดชอบคนที่ปล่อยปละละเลยหน้าที่ของตัวหรือคนที่ทำงานแบบไม่เต็มใจแบบเสียไม่ได้อย่างที่พูดกันสมัยนี้ว่าแบบเช้าชามเย็นชามลูกทราบดังนี้แล้วจึงควรฝึกให้เป็นคนมีความรับผิดชอบวิธีฝึกก็ไม่ยากนักเริ่มต้นด้วยการเตือนตัวเองให้ได้ก่อนเตือนตัวเองว่านี่เป็นหน้าที่ของเราเป็นงานของเราเป็นเรื่องของเราที่ตัวเราจะต้องจัดต้องทำและเมื่อลงมือทำก็พยายามทำให้ดีที่สุดทำจนสุดกำลังและเรี่ยวแรงที่มีอยู่แสดงความรู้ความสามารถให้เต็มที่ผลที่ได้ก็จะเกิดแก่ตัวเราเองเราจะเป็นผู้ได้รับผลโดยตรงอย่างนี้เป็นต้นเตือนใจตัวเองอย่างนี้อยู่เสมอความรับผิดชอบก็จะค่อยๆเกิดขึ้นแก่ลูกนานเข้าลูกก็จะกลายเป็นคนรับผิดชอบที่ดีเยี่ยมโดยอัตโนมัติโอกาสทองลูกรักคนบางคนมีอำนาจวาสนามีบารมีสูงมีโอกาสไปนั่งอยู่ในสถานะที่สูงพอที่จะทำอะไรให้เป็นประโยชน์เป็นความเจริญของบ้านเมืองและสังคมได้มากแต่ก็ไม่ได้ทำให้เสียโอกาสทองไปอย่างน่าเสียดายทั้งนี้เพราะเขาคงไม่ได้คิดถึงข้อนี้คิดแต่เพียงว่าตำแหน่งหน้าที่ที่ตนได้รับนั้นเป็นเกียรติยศชื่อเสียงแก่ตัวและเป็นทางได้มาซึ่งลาภผลส่วนตัวจึงมุ่งแต่จะรักษาเกียรติรักษาประโยชน์ไว้เท่านั้นแท้จริงนั้นหากเขาใช้โอกาสทองในขณะนั้นสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้บ้านเมืองไว้เป็นอนุสรณ์ชีวิตสักอย่างหนึ่งนั่นแหละคือเกียรติยศและประโยชน์ส่วนตัวของเขาตลอดกาลแม้ออกจากตำแหน่งนั้นไปแล้วคนเขาก็ยังกล่าวขานถึงด้วยความยกย่องสำหรับตัวลูกเองถ้ามีโอกาสอยู่ในฐานะบารมีสูงอย่างนั้นบ้างก็อย่าลืมอย่าเผลอใช้โอกาสทองนั้นสร้างสรรค์สิ่งที่จะเป็นอนุสรณ์ชีวิตไว้บ้างเพื่อเป็นผลงานที่จะกล่าวถึงได้ด้วยความภาคภูมิใจคิดไว้เสมอตั้งใจทำให้ได้ไม่อย่างนั้นฐานะตำแหน่งนั้นจะทำให้ลูกเสียโอกาสทองและอาจทำให้เสียคนโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้ฟังหูไว้หูลูกรักในวงสนทนานั้นย่อมจะหนีไม่พ้นการพูดจากันจนเลยเถิดโดยยกเอาเรื่องคนนั้นคนนี้มานินทามาวิจารณ์กันลูกจะต้องทำใจให้หนักแน่นในเรื่องนี้ทำหูให้หนักเข้าไว้อย่าเป็นคนหูเบาเชื่อคำพูดใครง่ายๆโดยเฉพาะถ้าลูกเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้าคนหรือเป็นหัวหน้าครอบครัวเพราะคนบางคนพูดไปโดยไม่รับผิดชอบพูดไปตามที่ใจอยากจะพูดไม่คำนึงถึงผลกระทบว่าจะทำให้ใครเดือดร้อนเสียหายอย่างไรนึกอยากจะพูดก็พูดบางคนก็พูดด้วยความสนุกปากอยากเห็นคนฟังเต้นไปตามคำพูดของตัวเขาเรียกคนประเภทนี้ว่าปั้นน้ำเป็นตัวบางคนพูดเพราะต้องการให้แตกแยกกันต้องการกดคนอื่นไว้มีสารพัดเรื่องสารพัดความต้องการลูกฟังคนเหล่านี้พูดแล้วต้องชั่งใจให้ดีอย่าเชื่อทันทีฟังหูไว้หูก่อนต้องพิสูจน์ต้องพิจารณาให้รอบด้านลูกจะได้ไม่เสียใจไม่ผิดหวังและไม่เดือดร้อนภายหลังคนหูเบานั้นทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อนเสียคนเสียเครดิตไม่เป็นที่นับถือของใครๆมามากแล้ว และความเป็นคนหูเบานั้นทำให้สามีภรรยากันต้องหย่าร้างแยกทางกันเดินทำให้ครอบครัวล่มจมอยู่ไม่เป็นสุขหวาดระแวงกันหรือต้องระทมทุกข์กันทั้งสองฝ่ายมามากต่อมากแล้วระวังตัวไว้ก่อนเป็นดีการใช้คนลูกรักการมอบหมายให้คนไปทำงานซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่าใช้คนนั้นจะต้องดูให้รอบคอบถี่ถ้วนดูทั้งงานและดูทั้งคนคือต้องใช้คนให้เหมาะกับงานใครมีความถนัดทางไหนมีประสบการณ์ในงานนั้นอย่างไรรวมไปถึงความรู้ความรับผิดชอบความไว้วางใจได้ของเขาเป็นอย่างไรต้องดูให้ดีถ้าใช้คนได้เหมาะกับงานก็จะทำให้งานเดินไปคล่องไม่ติดขัดหากใช้คนไม่เหมาะกับงานใช้คนที่ขาดคุณสมบัติใช้เพราะเห็นแก่หน้ากันหรือใช้โดยไม่พิจารณาให้ถี่ถ้วนนอกจากจะทำให้งานไม่เดินแล้วยังอาจทำให้เกิดความเสียหายอีกด้วยมีตัวอย่างให้เห็นไม่น้อยที่ผู้ใหญ่เลือกใช้คนที่ไม่เหมาะกับงานไปมอบงานที่ต้องเสี่ยงต่อความเสียหายสูงไปให้คนที่ขาดประสบการณ์ทำจึงทำให้กิจการนั้นๆหยุดชะงักก้าวหน้าไม่ได้บางแห่งใช้คนที่เป็นพวกพ้องหรือเด็กฝากที่ขาดคุณสมบัติข้างต้นไปทำถึงทำให้กิจการหรืองานส่วนรวมเสียหายก็มีดังนั้นเมื่อลูกจะใช้ใครจะมอบหมายให้ใครทำงานก็ควรพิจารณาให้ดีใครก็ตามแม้จะไม่ใช่พวกพ้องของเราหรือมีความรู้ไม่มากแต่มีประสบการณ์และมีความรับผิดชอบสามารถทำให้งานที่ลูกต้องการสำเร็จไปได้ด้วยดีก็ควรใช้เขาดีกว่าใช้พวกพ้องแต่ไม่เป็นงานไปทำไม่ควรเอางานมาเสี่ยงกับคนที่ขาดฝีไม้ลายมือเพราะจะทำให้กิจการของลูกไม่ก้าวหน้าหรือถึงกับทำให้ล้มได้อย่าเสี่ยงดีกว่าระเบียบวินัยลูกรักแจกันดอกไม้ที่ใครเห็นใครชมว่าสวยนั้นขึ้นอยู่กับคนจัดเข้าใจจัดแต่งดอกไม้บางชนิดแม้จะดูไม่สวยแต่ถ้าคนจัดมีฝีมือก็สามารถจัดให้สวยได้ตรงกันข้ามดอกไม้แม้จะสวยอย่างไรแต่คนจัดไม่มีฝีมือก็ทำให้แจกันดอกไม้นั้นดูเป็นธรรมดาธรรมดาไม่น่าสนใจอะไรสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านก็สามารถทำให้บ้านดูสวยงามมีเสน่ห์ได้ถ้าเจ้าของบ้านรู้จักจัดแต่งคนเราก็เช่นกันจะเป็นคนดูดีมีเสน่ห์น่ามองได้ก็ต้องอาศัยเจ้าตัวจัดแต่งตัวเองไม่ว่าดอกไม้สิ่งของหรือแม้กระทั่งคนเราที่ดูสวยงามอย่างนั้นได้ก็เพราะถูกจัดแต่งให้เข้าระเบียบระเบียบเป็นเครื่องมือจัดแต่งให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามน่าดูน่าชมคนเราจึงควรมีระเบียบและรักระเบียบเพื่อให้ทุกอย่างดูสวยงามลูกเองก็เช่นกันถึงจะขาดแคลนอะไรไปบ้างแต่ก็อย่าขาดระเบียบในตัวเองทำอะไรให้เป็นระเบียบเข้าไว้จัดระเบียบตัวเองในเรื่องเวลาในการทำงานในการทำกิจประจำวันโดยที่สุดในการเข้าสังคมแต่ก็ไม่ต้องถึงกับเป็นคนเจ้าระเบียบจนอึดอัดเสียทีเดียวเพียงอย่าให้เข้าข่ายเป็นคนมักง่ายเสียทุกเรื่องเท่านั้นก็ดีถมไปแล้วแต่ถ้าเป็นคนเคร่งครัดในระเบียบได้เป็นการดีที่สุดหากลูกเป็นคนมักง่ายไร้ระเบียบลูกจะเป็นคนที่ดูดีและมีเสน่ห์ในสายตาคนอื่นได้อย่างไรความดื้อรั้นลูกรักในการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะอยู่แบบเพื่อนหรือแบบสามีภรรยากันย่อมจะมีสิ่งหนึ่งเข้ามาแทรกกลางอยู่เสมอสิ่งนั้นก็คือความเข้าใจผิดกันซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดายิ่งเป็นสามีภรรยากันด้วยแล้วมักจะเข้าใจผิดกันได้ง่ายและบ่อยกว่าเป็นอย่างอื่นอย่าลืมว่าความเข้าใจผิดก็คือความเข้าใจที่ไม่ถูกผิดไปจากความเป็นจริงความเข้าใจผิดนี้มันเป็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบเป็นความเข้าใจของตนฝ่ายเดียวซึ่งความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยตนเข้าใจเพียงคนเดียวว่ามันถูกเขาจึงเรียกว่าความเข้าใจผิดคนที่มีความเข้าใจอะไรผิดผิด มักจะมีความดื้อรั้นไม่ยอมฟังเสียงใครคิดว่าตัวเองถูกคนเดียวคนอื่นไม่เข้าใจตัวเองทำไปทำมาเลยไปกันใหญ่ต้องถกเถียงกันไม่ยอมลดลาวาศอกให้แก่กันท้ายที่สุดก็แตกกันมองหน้ากันไม่ติดลูกควรจำไว้ว่าความดื้อรั้นเพราะความเข้าใจผิดนั้นไม่เคยให้คุณแก่ใครเลยมีแต่จะทำให้เกิดความแตกแยกเกิดความไม่สบายใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายเป็นสามีภรรยากันเป็นเพื่อนกันจะมาดื้อรั้นถือทิฏฐิมานะกันทำไมหันหน้าคุยกันปรับความเข้าใจกันเสียจะได้สบายใจด้วยกันมิดีกว่าหรือใจแคบใจกว้างลูกรักคนบางคนแม้จะยากจนแต่ก็มีพวกพ้องมากเวลามีงานมีการอะไรก็มีคนมาช่วยเหลือห้อมล้อมงานยากก็เป็นงานง่ายส่วนบางคนแม้มีทรัพย์มียศศักดิ์แต่ก็ขาดพวกพ้องถึงมีผู้มาห้อมล้อมก็เป็นประเภทไว้ใจไม่ได้มารุมล้อมเพราะผลประโยชน์เท่านั้นคนสองประเภทนี้หาดูได้ไม่ยากในสังคมปัจจุบันอันที่จริงพวกพ้องนั้นมีความจำเป็นมากในเมื่อเราอยู่ในสังคมซึ่งต้องทำงานด้วยกันต้องติดต่อกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งสิ่งที่จะทำให้คนเรามีพวกพ้องที่รักกันจริงและมีความจริงใจต่อกันคือความมีน้ำใจต่อกันมีความเอื้ออาทรห่วงใยกันเวลามีความจำเป็นก็เข้าช่วยเหลือโดยไม่ต้องขอร้องมีอะไรก็แบ่งปันกันคนที่มีน้ำใจอย่างนี้เรียกคนใจกว้างคนใจกว้างจะมีพวกพ้องมากตรงกันข้ามคนแรงน้ำใจเรียกว่าคนใจแคบคนใจแคบจะขาดพวกพ้องถึงคราวจำเป็นจะหาคนช่วยเหลือได้ยากต้องต่อสู้ตามลำพังเมื่อลูกทราบดังนี้แล้วก็ขอให้ลูกเป็นคนใจกว้างอย่าเป็นคนใจแคบมีอะไรจะช่วยเหลือคนอื่นได้ก็ช่วยกันไปอย่าตระหนี่เสียดายโดยไม่จำเป็นใครเดือดร้อนอะไรพอจะช่วยได้ก็ช่วยเข้าไปอย่างน้อยก็ช่วยกำลังใจเขาเช่นไปเยี่ยมเยียนเขาไปปลอบใจเขาก็ยังดีคนเรายามมีทุกข์ได้เห็นคนมาเยี่ยมเยียนก็พอมีกำลังใจต่อสู้ชีวิตต่อไปได้เกิดเป็นคนใช่ว่าจะมีสุขสมหวังตลอดไปอาจมีสักวันที่เราต้องมีความทุกข์บ้างเมื่อวันนั้นมาถึงเราจะรู้สึกว่าน้ำใจจากพรรคพวกเพื่อนพ้องนั้นเป็นยาวิเศษชโลมใจเราให้อบอุ่นและเกิดความหวังขนาดไหนอย่าเอาอย่างเขาลูกรักลูกคงจะเคยเห็นคนบางพวกชอบนั่งจับกลุ่มนินทาชาวบ้านได้นั่งคุยกันเมื่อไรเป็นได้เอาเรื่องของคนโน้นคนนี้มานินทาพูดถึงเขาในแง่มุมต่างๆซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่ทำให้เขาเสียหายทั้งนั้นชอบทำตัวเป็นผู้รู้เป็นผู้สันทัดกรณีทั้งที่รู้จริงบ้างไม่จริงบ้างแต่เมื่อพูดแล้วก็สนุกปากหยุดไม่อยู่ลูกเอ๋ยธรรมดาคนพูดมากนั้นเป็นไปไม่ได้ที่คำพูดนั้นจะเป็นจริงไปเสียทั้งหมดคนประเภทนี้ลูกไม่ควรเอาอย่างอย่าเป็นอย่างเขาถ้ามีใครเอาเรื่องของเราไปนินทาไปพูดถึงในทางไม่ดีบ้างเราก็คงไม่ชอบเช่นกันฉะนั้นลูกก็ไม่ควรทำเช่นนั้นกับคนอื่นการพูดถึงคนอื่นนั้นต้องระวังให้มากแม้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ดีก็ต้องระมัดระวังจะเป็นการล่วงเกินเขาเขาคงไม่ชอบที่เราเอาเรื่องของเขามาพูดถ้าเป็นเรื่องไม่จริงหรือเป็นเรื่องที่เราคิดเราคาดเอาเองก็จะยิ่งเป็นบาปปากมากขึ้นไม่เป็นประโยชน์ใดๆเลยเสียเวลาเปล่าด้วยสู้เอาเวลามาคิดเรื่องของตัวเองดีกว่าหากไม่มีอะไรจะคิดก็นอนพักผ่อนหรือไปเดินเล่นนั่งนอนอ่านหนังสือฟังวิทยุดูทีวีซะดีกว่าเพราะไม่เกิดโทษทางปากและไม่เป็นทุจริตทางวาจาใครเขาจะนินทาว่าร้ายใครก็เป็นเรื่องของเขาอย่าไปร่วมวงกับเขาด้วยเป็นดีที่สุดหนักเอาเบาสู้ลูกรักคนที่เขาตั้งเนื้อตั้งตัวได้จนมีหลักฐานมั่นคงนั้นมีน้อย คนที่ได้ทรัพย์มรดกมาตั้งตัวส่วนใหญ่จะเริ่มต้นมาจากความลำบากได้เพียงลำแข้งและจิตใจที่เด็ดเดี่ยวมาเป็นมรดกแล้วใช้ลำแข้งและจิตใจนั้นมาต่อสู้ชีวิตเป็นคนสู้ชีวิตต่อสู้แบบหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินหรือหนักเอาเบาสู้กันเขาจึงได้มีฐานะดีมีหลักฐานมั่นคงอย่างที่เห็นประเภทที่หนักไม่เอาเบาไม่สู้เอาแต่สนุกชอบแต่ความสบายประเภทเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อนั้นไม่มีโอกาสสร้างตัวได้แน่นอนแม้จะมีมรดกกองใหญ่ไว้ให้กินใช้ไม่ช้าก็ผลาญหมดลูกเอ๋ยผู้ใหญ่สอนกันมานานแล้วว่าชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังคำว่าศัตรูในที่นี้นอกจากหมายถึงคนแล้วยังหมายถึงความลำบากและอุปสรรคต่างๆด้วยเมื่อคนเราต้องต่อสู้ชีวิตก็ต้องพบกับความลำบากแต่ขอให้ลูกคิดว่าความลำบากนั้นเป็นยากำลังที่จะกระตุ้นให้เรามีความมุมานะและความขยันพยายามเพื่อเอาชนะความลำบากจนไปถึงจุดหมายปลายทางคือความสบายให้ได้พ่อแม่ไม่มีมรดกที่เป็นทรัพย์สินให้ลูกหรือมีให้ก็ไม่มากนักแต่ลูกก็ได้ลำแข้งและจิตใจไว้พร้อมแล้วใช้ลำแข้งและจิตใจนั้นต่อสู้ไปสู้งานสู้ชีวิตหนักเอาเบาสู้อย่าท้อแท้และอย่างอมืองอเท้ารอโชควาสนาสักวันหนึ่งลูกก็ชะพงาดเป็นหนึ่งในจำนวนผู้มั่งคั่งได้อย่างภาคภูมิใจการที่จะฟันฝ่าอุปสรรคจนพ้นไปได้ก็ด้วยการต่อสู้กับอุปสรรคนั้นๆเท่านั้นมิใช่จะพ้นได้ด้วยการหลบเลี่ยงหรือกระโดดข้ามไปเหมือนกับการข้ามรั้วแต่ต้องฝ่าเข้าไปท่ามกลางอุปสรรคนั้นเหมือนต้องแล่นเรือฝ่าคลื่นลมหรือเดินฝ่าแดดฝ่าฝนไปจึงจะผ่านคลื่นลมและผ่านแดดผ่านฝนไปได้ฉะนั้นความจริงการต่อสู้กับอุปสรรคจะไม่ยากนักถ้าเราได้ต่อสู้กับจิตใจและกำลังใจของตัวเองจนชนะก่อนจิตใจและกำลังใจของเรานี่แหละถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่แท้จริงของคนเราการต่อสู้กับจิตใจและกำลังใจของตัวเองนี้ยากกว่าต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆในภายนอกคือหนาวร้อนลมแดดความหิวความลำบากเป็นต้นการต่อสู้กับจิตใจให้ชนะคือต้องปลุกใจให้ตื่นตัวไม่ให้ท้อแท้ท้อถอยให้ใจมีกำลังไม่ให้หมดกำลังใจไปเสียก่อนเมื่อต่อสู้กับจิตใจตัวเองจนชนะและมีกำลังใจที่เข้มแข็งแล้วก็จะสามารถต่อสู้กับอุปสรรคภายนอกจนกระทั่งฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้โดยสวัสดีแต่หากเอาชนะใจตัวเองด้วยการฝ่าฟันอุปสรรคสำคัญคือความเกียจคร้านความท้อแท้ความหมดกำลังใจไม่ได้แล้วจะไปต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคอะไรได้ต่อสู้กับใจตัวเองให้ชนะก่อนแล้วก็จะชนะทุกอย่างในโลกได้พระท่านว่าไว้อย่างนี้ระบายเสียบ้างจะได้สบายลูกรักย่อมจะมีสักวันหนึ่งที่คนเราต้องพบกับความทุกข์หรือปัญหาที่ทำให้อึดอัดใจจะบอกใครก็ไม่ได้รู้มากคนก็ไม่ได้หรือความทุกข์ชนิดที่ตัวเองคิดว่าคนอื่นไม่สามารถจะช่วยเหลือได้ความทุกข์แบบนี้จะทำให้เกิดความเครียดคิดหนักจนปวดหัวกินไม่ได้นอนไม่หลับถึงกลายเป็นโรคประสาทไปได้ง่ายๆหากลูกประสบกับภาวะเช่นนี้กับเขาบ้างลูกอย่าได้เก็บไว้คนเดียวต้องระบายออกมาเสียบ้างจะทำให้สบายใจขึ้นเหมือนคนท้องผูกและลูกพอถ่ายออกเสียได้ก็จะรู้สึกโล่งสบายตัวขึ้นความเครียดและความวิตกกังวลในเรื่องต่างๆที่มีอยู่ในใจก็เช่นกันต้องระบายออกมาแต่อย่าไประบายโดยทำลายข้าวของหรือด่าว่าทุบตีคนรอบข้างเข้าจะเพิ่มทุกข์เพิ่มเรื่องมากขึ้นวิธีระบายความเครียดอึดอัดใจที่ดีที่สุดก็คือเล่าให้คนอื่นฟังคนที่เราควรเล่าให้ฟังเป็นอันดับแรกคือพ่อแม่เรามีเรื่องคับอกคับใจอย่างไรก็มาเล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ทุกคนไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ลูก พ่อแม่ย่อมเห็นใจลูกและเข้าใจลูกเสมอแม้บางครั้งจะแก้ปัญหาให้ลูกไม่ได้แต่ก็เป็นที่ระบายทุกข์ของลูกได้ลูกจะเล่าจะร้องไห้จะแสดงอารมณ์อะไรต่อหน้าพ่อแม่ก็ได้ทั้งนั้นถ้าเมื่อทำอย่างนั้นแล้วจะทำให้ลูกสบายใจขึ้นพ่อแม่ก็ยินดีรับฟังยินดีรับรู้และเห็นใจลูกได้เสมออย่าเห็นพ่อแม่เป็นคนอื่นความเครียดความทุกข์กังวลทั้งมวลของลูกลูกควรมาระบายไว้ที่พ่อแม่อย่าเก็บสุมอกไว้คนเดียวพ่อแม่นั้นย่อมเป็นกระโถนสำหรับลูกเสมอไฟริษยาลูกรักมีอารมณ์อย่างหนึ่งที่เมื่อเกิดแก่ผู้ใดแล้วจะทำให้ผู้นั้นร้อนรุ่มใจเกิดความหงุดหงิดงุ่นง่านไม่สบอารมณ์อารมณ์ที่ว่านั้นคือความริษยาเป็นอาการของจิตที่เกิดจากการที่เห็นคนอื่นได้ดีหรือมีดีกว่าตัวแล้วทนไม่ได้ยิ่งผู้ที่ดีกว่าตัวนั้นเป็นศัตรูหรือเป็นคู่แข่งกันด้วยแล้วความริษยายิ่งจะมีพลังสูงขึ้นหลายเท่าตัวคนที่มีความริษยาจะหมดความสุขไปเลยโดยไม่รู้ตัวเห็นอะไรขวางหูขวางตาไปหมดหงุดหงิดงุ่นง่านง่ายพานด่าไปหมดไม่ว่าสามีหรือภรรยาลูกเต้าก็ไม่เว้นอารมณ์ริษยานี้ร้ายแรงและร้อนแรงมากลูกเอ๋ยถึงกับฆ่ากันได้ก็มีเขาจึงบอกว่ามันเป็นไฟเรียกว่าไฟริษยาเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะเผาลนจิตใจคนให้ร้อนรุ่มหงุดหงิดตลอดเวลาแต่ไฟกองนี้ใช่ว่าจะเกิดง่ายนักดอกจะเกิดก็ต่อเมื่อเห็นศัตรูหรือคู่แข่งได้ดีเท่านั้นหากคนที่ได้ดีนั้นเป็นคนที่ตัวรักชอบพออารมณ์ริษยาจะไม่เกิดขึ้นเมื่อลูกรู้อย่างนี้แล้วลูกต้องระวังอารมณ์ชนิดนี้ให้ดีอย่าให้เกิดขึ้นได้เรื่องอย่างนี้ลูกต้องฝึกเป็นคนใจกว้างไว้คนอื่นไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูจะเป็นคนที่เราชอบหรือชังก็ตามเขามีสิทธิ์ได้รับความสำเร็จในเรื่องต่างๆเช่นเดียวกับคนทั่วไปถ้าเรายินดีชื่นชมเขาไม่ได้ก็ทำใจวางเฉยทำเป็นไม่รู้ไม่สนใจเสียจะทำให้สบายใจกว่าที่จะไปริษยาเขาหรือไปกระแนะกระแหนเขาถ้าเราริษยาเขาคนที่จะเดือดร้อนจริงๆก็คือตัวเราไม่ใช่เขาแล้วเรื่องอะไรเราจะมาเก็บไฟไว้ในอกให้ร้อนรุ่มหงุดหงิดโดยใช่เรื่องดูออกจะไม่ฉลาดเลยมองการไกลลูกรักมีคำพูดสมัยใหม่อยู่คำหนึ่งคือคำว่ามองการไกลหมายถึงจะทำอะไรก็ตามให้มองไปข้างหน้ามองยาวๆมองถึงอนาคตซึ่งเป็นคำพูดที่มีความหมายดีเพราะคนที่มองการไกลนั้นจะได้รับความสำเร็จในกิจการต่างๆที่ตัวทำในระยะยาวคนที่มองอะไรแคบๆมองเฉพาะหน้ามองผลระยะสั้นก็จะได้รับความสำเร็จในระยะสั้นๆแล้วก็ล้มเหลวไม่มั่นคงดังนั้นเมื่อลูกจะทำกิจการอะไรก็ตามลูกต้องมองการไกลเข้าไว้ยิ่งเป็นงานใหญ่ยิ่งต้องมองให้ไกลยิ่งขึ้นคนที่มองการไม่ไกลจะเจริญก้าวหน้าเป็นหลักเป็นฐานได้ยากส่วนคนที่มองการไกลเขาจะมองอย่างรอบคอบถี่ถ้วนคิดถึงผลได้ผลเสียไม่คิดแต่ผลได้อย่างเดียวคิดถึงทีหนีทีไล่ไว้ล่วงหน้าคิดวิธีเดินหน้าและถอยหลังไว้พร้อมสับพูดแบบสมัยใหม่ก็คือวางแผนการดำเนินงานไว้อย่างดีถี่ถ้วนรอบคอบพินิจพิจารณาหลายรอบหลายตลบนั่นเองคนที่มองการไกลเขาจะไม่คิดเพียงแค่ปัจจุบันเท่านั้นแต่จะคาดการไปถึงอนาคตอันยาวไกลเพราะเขามองได้ไกลเขาจึงได้รับความสำเร็จสูงส่งผลสบายไปชั่วลูกชั่วหลานลูกลองฝึกเป็นคนมองการไกลดูบ้างคือมองไปข้างหน้ายาวๆมองให้ตลอดถึงลูกถึงหลานยิ่งดีอย่ามองใกล้ๆเพียงแค่เอาตัวรอดไปวันๆหรือเพียงความสำเร็จเป็นครั้งคราวเท่านั้นฝึกมองให้ไกลๆวางแผนระยะยาวไว้ทำได้อย่างนี้ลูกก็จะเป็นคนหนึ่งที่เข้าข่ายเป็นผู้มองการไกลและจะได้รับความสำเร็จถาวรเหมือนกับคนอื่น การเตรียมพร้อมลูกรักในชีวิตแต่ละวันของคนเรานั้นมีเรื่องที่จะต้องให้แก้ไขอยู่ร่ำไปเดี๋ยวเรื่องโน้นเดี๋ยวเรื่องนี้บางครั้งก็นำความลำบากทุกข์ยากมาให้เพราะแก้ไขไม่ได้แม้ลูกเองก็คงเคยประสบเรื่องอย่างนี้มาบ้างแล้วอยากบอกวิธีสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นก็คือการเตรียมพร้อมซึ่งหมายถึงการตระเตรียมป้องกันแก้ไขให้พร้อมไว้ล่วงหน้าก่อนที่ปัญหาหรือเรื่องนั้นจะมาถึงเหมือนการเดินทางไกลซึ่งจะต้องเตรียมการล่วงหน้าให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นแผนการเดินทางเสบียงเสื้อผ้าพาหนะรวมถึงเงินที่ต้องใช้จ่ายถึงเวลาก็หยิบฉวยเดินทางได้ทันทีเดินทางไปแล้วก็จะไม่ขาดเหลืออะไรการเตรียมพร้อมเป็นการป้องกันและแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเมื่อเกิดปัญหาก็แก้ได้ทันทีเช่นเตรียมเครื่องดับเพลิงไว้ให้พร้อมพอเกิดไฟไหม้ก็หยิบมาใช้ได้ทันทีเตรียมยูกยาที่จำเป็นไว้พร้อมพอเจ็บไข้อะไรก็พอประทังได้ไม่ร้ายแรงเตรียมกายเตรียมใจเตรียมคิดไว้ล่วงหน้าว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรจะทำอะไรจะทำอย่างไรดังนี้เป็นต้นการเตรียมพร้อมอย่างนี้ทางพระเรียกว่าไม่ประมาทคนที่มีความรอบคอบเขาจะเตรียมพร้อมเสมอพอเกิดปัญหาเกิดเหตุการณ์คับขันขึ้นก็จะสามารถผ่านปัญหาผ่านเหตุการณ์นั้นๆไปได้โดยไม่ทุกข์ไม่ลำบากมากนักท่านจึงสอนกันมาว่าอย่าเป็นคนประมาทเตรียมตัวให้พร้อมเข้าไว้ป้องกันไว้ก่อนดีกว่ามาแก้ไขภายหลังความประพฤติแบบวัวหายแล้วล้อมคอกนั้นท่านสั่งสอนกันมาว่าอย่าทำความมีน้ำใจลูกรักเคยบอกลูกมาบ้างแล้วว่าคนเราเมื่อจะไปอยู่ที่ไหนจะอยู่กับใครก็ตามขอให้เป็นคนมีน้ำใจเข้าไว้ขาดอะไรก็ขาดได้ไม่มีใครตำหนิแต่อย่าขาดน้ำใจเป็นใช้ได้อย่าเป็นคนแร้งน้ำใจอย่าใจแคบคิดเอาแต่ได้ไม่คิดถึงอกใครช่วยเหลือใครไม่ได้คนเราหากเป็นคนแร้งน้ำใจแล้วก็ไม่มีใครอยากจะมาอยู่หรือมาคบหาแบบจริงใจด้วยที่เขาทนอยู่ก็เพราะไม่มีทางไปเท่านั้นเหมือนแผ่นดินที่แร้งน้ำผู้คนสัตว์พืชและต้นไม้ก็ไม่อยากอยู่ไม่อยากเกิดบริเวณนั้นแต่จะหลบไปอยู่อาศัยกันบนแผ่นดินที่มีน้ำสมบูรณ์ส่วนคนที่มีน้ำใจจะมีผู้คนมาพึ่งพาอาศัยอยู่อยู่แล้วก็ไม่อยากจากแม้ว่าบางครั้งจะอยู่อย่างคับแคบก็ตามลูกรู้อย่างนี้แล้วควรพยายามทำตัวให้เป็นคนมีน้ำใจเข้าไว้ยิ่งคนใกล้ชิดคนที่เราต้องพึ่งพาอาศัยเขาช่วยทำการทำงานเช่นเป็นลูกจ้างหรือลูกน้องยิ่งต้องมีน้ำใจต่อเขาให้มากหากเข้าลำบากเดือดร้อนอะไรก็ช่วยเหลือกันไปเท่าที่จะช่วยได้ใครทำดีทำประโยชน์ให้เราก็อย่าลืมบุญคุณของเขาทดแทนคุณเขาให้รางวัลให้กำลังใจเขาอย่างน้อยก็พูดชมเชยเขาให้เขาได้ชื่นใจสักนิดก็ยังดีการเอื้อเฟื้อเขาด้วยน้ำใจนี่แหละลูกจะเป็นมนต์วิเศษที่ดึงดูดให้เขาติดใจรักใคร่เราอ่อนน้อมต่อเราความมีน้ำใจเป็นสิ่งวิเศษนักลูกเอ๋ยคนเราแม้รูปร่างจะไม่หล่อไม่สวยก็มีเสน่ห์ได้ด้วยความมีน้ำใจตรงกันข้ามแม้จะหล่อหรือสวยอย่างไรหากแร้งน้ำใจซะแล้วก็ทำให้หมดเสน่ห์ลงไปมากทีเดียวคนโบราณท่านจึงบอกไว้ว่ามีน้ำใจเป็นเสน่ห์แร้งน้ำใจเป็นเสนียด